Boko Haram ijoolle durbaa 276 mana barnootaa Naayijeeriyaa gama kaaba bahaa ka jiru mana jireenyaa yookaan dormii mana barnootaa magaalaa Chibok keessa ega ukkaamsee butee waggaa tokko har'a guute. Kana laalchisuudhaan simpoziyeemii qophaa'e irratti miseensota mana marii United States 2 akkasumas ijoollee ukkaamsamanii butaman keessaa kamiliqxe dubreen tokko argamtee jirti. Keessummoonni affeeramanis telefoonaa fi skaayipiidhaan haasawaa dhageessanii jiru. Simpoziyeemii as raadiyoo sagalee Ameerikaa qopheessee gaggeeffame irratti tuujubeen argamteetti akkanaan qindeessite.
Simpoziyeemii kana haasaadhaan kan banan daayirektara raadiyoo sagalee Ameerikaa Deevid Ansoor turan. Simpoziyeemii kanarratti argamuun haasaa kanneen dhageessisan keessa miseensota mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi 2 kanneen ijoollee Chibok kana gargaaruuf Yuunaayitid Isteetsiif sadarkaa addunyaatti qooda ijoo qaban keessaati. Intala durbaa Boko Haraamiin ukkaamsamanii butaman keessaa kamiliqxe durbee Peeshens Poolis argamteetti. Deevid Ansoor yaadannoo waggaa tokkoffaa ijoolleen kun itti butaman ilaalchisuun akkas jedhan.
Today marks a year, exactly a year. Since Boko Haram militants captured
Guyanarra wagga tokkofa eyen wagga tokkofa Boko Haram ijolle durba barattota 273 dormi sani kan Nigeria ka babaha kan kuta Borno ke sejru kessa hukam sudan itifudate ijolle kana kessa 200 kan nenta an ammayu achibute insani himbekamne ega galgala ijoolleen kun itti qabamani jalqabee VOA'n sagantaan afaan hawaasaa addaan utuun kutiin gabaasaa jira. VOA'n sagantaan afaanneen adda addaa TV, reediyoo fi caasaalee hawaasaa adda addaatiin gabaasaa jiran. Gabaasaan kunis ilaalcha argatee jira.
Haasaa ijoo kanneen dhageessisan keessaa miseensa mana maree Dimokiraatittii kutaa Kaaliforniyaa Keeran Baasiif miseensa mana maree kabiroo Fireedrikaa Wiilsan turan. Miseensonni mana maree lamaan ijoollee Chibok kana barbaaduuf tattaaffii godhamu keessatti qooda olaanaa kan qaban ta'u Deevid Ansoor tuqaniiru. Miseensa mana maree Keeran Baas carraa ijoollee kanaa laalchisuun akka dubbatanitti hundumti keenya hafuura dheeraa baafachuudhaan ijoolleen kun erga dhabamanii waggaa guutuu isaanii laalchisee dhugaa jiru simachuu qabnaa jedhan. Ijoollee kan dubartoota ga'eessota jechuun natti ulfaata. Sababiin isaas umuriin isaanii 16-18 gidduu waan jiraniif ammayyuu shamarranii jedhan. Viidiyoo ganda ijoollee kanaa ana waliin as teessee kan ilaaltu kanneen miliqan keessaa tokko kan taate Peeshens maal akkatti dhaga'amu tilmaamuun nama rakkisuu jedhan. Maatiiwwan ijoolleen duraa dhabaman hawaasa naannoo sana jiruuf ijoolleen kun eessa akka jiran quba hin qabaanneef yaaddoo keessa jiraniif gaddanatti dhaga'ame ibsuun fedhaa jedhan miseensi mana maree Keeran Baas. Naannoo addunyaattis aarii guddaa kan dhaqqabsiiseef raadiyoon sagalee Ameerikaa simpoziyeemii kana qopheessuu isaatiif galateeffataniiru.
It's so important that VOA is having this event today acknowledging the fact that
VOA'n sirna kana qopheesse ijoolleen kun ammayyuu akka dhabamanitti jiraachuu beeksisuunsa barbaachisaadha. Sababiin isaas addunyaa keessatti maaliyyuu raawwatamaa jiraatu dararaa ijoolleen kun keessa jiran yaadachuu qabna. Deebiin koongirasa biraa kennames jajjabeessaadha. Kanneen ijaarmeyaa Black Caucus kan dhaaba barnootaa fi hoogganoota keessa jirru gara embasii Naayijeeriyaa dhaquudhaan aangawoota waliin wal arguun mari'annee jirra. Kanneen koongirasa keessa jirru maaliyyuu haa ta'u ijoollee durbaa kana yaadachuu qabna.
Pirezidaant Baraak Obaamaanis ijoollee kana barbaaduu gargaaruuf loltoota gama Chaaditti kan ergan innaa ta'u mootummaan Ameerikaas basaasa waraanaa ergee jira. Giiftu dureen Ameerikaas ijoollee durbaa keenya manatti deebisaa Bring Back Our Girls tattaaffii jedhutti makamaniiru. Jijjiiramni mootummaa Naayijeeriyaa keessatti ta'es tattaaffii kanaaf boqonnaa haaraa bana jedheen abdadhaa jedhan Keeran. Kabiroon ijoolleen Chibok kun akka gadhiifamaniif tattaaffii guddaa kan godhan miseensa mana marii Fireedrikaa Wiilsan turan. Ijoolleen kun qabamuutti aansuudhaan koongirasi Ameerikaa seera Boko Haraamiin balaaleffatu akka baasu pirezidaant Baraak Obaamaanis naga eegdota Yuunaayitid Isteets kanneen seera eegsisaniif walta'iinsa basaasa waraanaa Naayijeeriyaa waliin wal ta'uudhaan ijoolleen kun akka baraaraman akka godhan gaafataniiru. Sirna baay'ee barbaachisaa ta'eef raadiyoo sagalee Ameerikaan qophaa'e kanarratti waahila koo miseensa mana marii Keeran Baas waliin ta'ee hirmaachuu kootti guddaan gammadaa kan jedhan Fireedrikaan an kanan beekamu ijoollee maraaf nama falmu ta'uudhaani. Ijoollee durbaa 200 ol ta'an kanneen mana barnootaa Chibok kan Naayijeeriyaa keessa Boko Haraamiin ukkaamsamanii butaman hin irraanfadhu. guyyaan har'a eebilli 14 guyyaa suukanneessaa ijoolleen kun itti ukkaamsaman waggaa tokkoffaa isaatii jedhan.
When I learned about the schoolgirl's abduction, it was like the terrorists had taken.
Ijoolleen kun butamanii fudhatamuu ennaan dhaga'e. Shororkeessonni qaama koo gartokko akka waan natti fudhatanitti natti dhaga'ame. Ofii koo fooggantuu mana barnootaan ture. Kanaaf mana barnootaa keessaa dhabamuu isaanii ennaan dhaga'e hedduu rifadhe. Ijoolleen kun barnoota argatanii of guddisuuf barataa turan. Ijoolleen Ameerikaas haa ta'u addunyaa mara keessa jiran barnoota argachuu qabu. Ijoolleen durbaa sun dandeettii fi hegeree isaanii battalatti harkaa fudhatame. Sababiin isaas Boko Haram barnoota biyyootii gama dhihaa argachuu akka cubbutti waan lakkaa'uuf.
Dhabamuun ijoollee kanaa jedhan Frederica Wilson dhaloonni martinuu gaddee jira. Sababiin isaas ijoolleen kun obboloota keenya intaloota keenyaaf haadholii hegeree kanneen barnoota argataniin barsiisuuf maatiiwwan isaanii jireenya isaanii akkatti fufaniif kajajjabeessan turan jedhan. Mucaa tokko dhabuun akka ijoollee baay'ee dhabuuti. Erga ijoolleen durbaa Naayijeeriyaa 200 ol ta'an dhabamanii darara hawaasii sun keessa jiru tilmaamuun nama rakkisuu jedhan.
I couldn't stand by while these girls remained in captivity.
Shamarran kun qabamaniitu jiranii callisee ilaaluu hin dandeenye. Battalumatti wixineelee lama kan mana maree bu'ootaa guutummaadhaan raggaasifameen dhiyeesse. Guyyaa 4 boodas xayyaaraan gara Naayijeeriyaatti hin qajeele. Garee paartilee lamaan irraa ta'e waliin 3 taanee gamasitti malle. Walabummaan sun akkamitti akka dhufuu danda'u mari'anne. Kanaas jirtu peeshansiin dabalate. Ijoollee jaboo kanneen harka Boko Haram jalaa miliqan waliin wal arge. Ciminaa fi seenaa isaanii himuuf ija jabinaa argachuun isaanii na jajjabeesse. Maatiiwwan ijoollee duraa dhabaman waliinis wal argeen jira. Gaddi isaanii hedduudha. Abbaan hin bo'a, haati hin boossi. Duula durboota keenya nu deebisaa jedhu kanneen qindeessan waliin illee wal argeen jira.
Qindeessitoonni kunis jedhan Wilson maaloo tuwiitarii haashtaagii durboota keenya nu deebisaa jedhu beeksisuu itti fufaanaan jedhanii jedhan anis hanga ammaatti kana gochaan jira jedhaniiru. Duulli tuwiitarii keenyaas giifti duree Ameerikaa Mishel Obaamaa weellistuu beekamtuu Alishaa Kiisiif malaalaa dabalatee duuka buutota kumaan lakkaa'aman qaba jedhan. Kanaaf ijoollee kana barbaaduuf duula geggeessamu keessatti itti dabalamuun nu gargaaraa jechuudhaan waamicha dabarsan miseensi mana maree Ameerikaa Frederica Wilson.